l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Jean-Claude Micallef fenata il-ġurament pala membru parlamentari laburista ġdid wara li ġielet f'elezzjoni każwali li saret ix-xahar li għadda biex ħapost Helena Dalli. Dalli kienet ċediet is-siġġu parlamentari tagħha fit-tielet distrett wara li inħatret pala Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza. Micallef f'elezzjoni każwali kiseb 1883 vot. Fil-maiden speech tiegħu fil-Parlament qal li qed ħares il-qudiem għal din l-isfida u biex jaħdem ma' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Xi ħaġa mhux tas-soltu u b'differenza, il-Prim Ministru ġdid Dr. Robert Abela għażel li fl-ewwel laqgħa appuntu tal-kabinet tiegħu jattendu grupp ta' studenti ġejjin mill-iskola primarja San Inazzju ta' ħal-Qormi. Maġembu fuq il-mejda kien hemm deputat Prim Ministru Chris Fearn u anke l-eks deputat Prim Ministru Louis Grech, eks konsulent ta' Joseph Muscat. Dr. Abela wkoll ha ritratta l-okkażjoni ma' tfal fuq tarax ta' Kastilja. F'attività oħra rigward Dr. Abela fil-programm televiżiv Xarabank, l-istess Dr. Abela qal li se jkun kandidat fit-tieni distrett fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Wa kien qed wieġeb kummenta Bormlis fl-istess programm li wara li feraħ lill-kopja Abela il-menta li t-tieni distrett huwa bla ministru. Il-Prim Ministru Abela wieġeb li fl-aħħar elezzjoni fit-tieni distrett kellu lill-Prim Ministru Muscat fil-lista u se jerġa' jkollu Prim Ministru fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dr. Abela qal ukoll li fl-ewwel jiem fil-kariga kellu jieħu deċiżjonijiet ibsin. Is-saltna ta' dritt, ħidma istituzzjonali u governanza tajba se jkunu il-priorità tal-Gvern Laburista tul it-terminu tal-Prim Ministru ġdid. Meta indirizza membri tal-Korp Diplomatiku il-Prim Ministru Abela fl-ewwel indirizz tiegħu lill-ambaxxaturi fil-messaġġ ta' s-sena ġdida, għal li Malta se tindirizza in-nuqqasijiet fis-saltna ta' dritt u il-governanza waqt li jfittex dialogu ma' l-imsieba internazzjonali. Waqt li semma li s-sena 2019 kienet sena importanti għall-ekonomija domestika u l-inizjattivi soċjali li jittieħdu u jifhem kwistjonijiet imqajma fuq governanza tajba u saltna ta' dritt. Qal li tħares il-qudiem biex jaħdem mal-President tal-Kunsell Ewropew Charles Michel u il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Malta se tiftaħ l-ewwel ambaxxata tagħha fil-Ġappun u dan juri l-isforzi ta' Malta li tikkonsolida l-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi oħrajn. Insista li t-tmiem tal-kriżi fil-Libja tista' biss isseħħ permezz ta' diskussjoni diplomatika aktar milli azzjoni militari. Insista li għandu jkun hemm l-għaqda fl-istat Sirjan, sovranità territoriali u l-ġid tal-poplu Sirjan. Il-Nunzio Apostoliku u dekan tal-Korp Diplomatiku Alessandro Del Ricco għalli kien fiduċjuż li relazzjonijiet tajba li il-Korp Diplomatiku kellu ma' l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ikomplu ma' successur tiegħu Robert Abela. Intant ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia stieda lill-medja u l-korpi kostitwiti fid-dar ċentrali il-ħamis biex isiru l-iskambju x-xewqat għas-sena ġdida. D'Elia fid-diskors tkellem fuq il-bidla fil-klima u l-importanza li jsir tibdil serju permezz tal-għażli domestiċi ta' kuljum. Sostna li din hija l-aħħar ġenerazzjoni li tista' tagħmel xi ħaġa biex insalvaw il-pjaneta. L-Oppożizzjoni laqgħet it-twaqqif tal-Kumitat tal-Kabinet dwar governanza tajba iżda qalet li kieku saru l-affarijiet qabel kien jiġi evitat ħsara enormi lill-pajjiż. Il-kap tal-Oppożizzjoni D'Elia u l-Deputat Nazzjonista Chris Said fis-qarrija sqarrew jekk il-twaqqif ta' dan il-Kumitat ifissirx li l-Kumitat fuq tibdil kostituzzjonali li huwa immexxi mill-President kien se jispiċċa. Il-Partit Nazzjonista staqsa jekk dan il-Kumitat il-ġdid u sieħu diskussjoni li twassal għalftejn fuq tibdil li hemm bżonn misil. Il-Partit Nazzjonista qal li ħafna mit-tibdil meħtieġ jeħtieġ maġġoranza ta' żewġ terzi Walek għandhom jiġu diskussa mal-oppożizzjoni qabel jiġu ippreżentati fil-Parlament. Il-Partit Nazzjonista dal-aħħar ippreżenta 15 il-proposta fuq governanza tajba u demokrazija iktar saħħitha. L-istat ta' demokrazija f'Malta ġiet relegata għal waħda ta' demokrazija difettuża, flawed democracy. Skont l-indiċi annwali ta' The Economist, wieħed ma' raġunijiet ewlenin ta' dan kien l-amministrazzjoni f'qira tal-gvern laburista, speċjalment nuqqasijiet fil-saltna ta' dritt. Waqt li Malta kienet klassifikata li kellha din imsejħa bħala demokrazija sħiħa, full democracy, sa' mis-sena 2006, meta beda jsir dan l-indeks, it-taqlib politiku fil-pajjiż li seħħ is-sena l-oħra affettwa b'mod sinifikanti il-pożizzjoni ta' Malta f'dan l-indeks. 167 pajjiż huma inklużi f'dan l-indeks. Malta kienet l-uniku pajjiż li niżel l-isfel fil-kategorija ta' demokrazija sħiħa għal demokrazija difettuża. L-annual index jiġi ppubblikat mill-Intelligence Unit li jipprovdi ritratt ta' l-istat ta' demokrazija madwar id-dinja. F'pajjiżi oħrajn jissemmew nuqqasijiet sinifikanti bħal problemi ta' governanza, kultura politika mhux żviluppata u anke livelli baxxi ta' partiċipazzjoni politika. Il-Prim Ministru Robert Abela il-ħamis li għadda qal li ta' ordni illi ma jitneħħewx l-affarijiet li jitqiegħdu fuq il-monument tal-assedju l-kbir li qed jintuża bħala mafkar waqt velji bġieħ il-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia. Il-ħamis saret is-16 il-velja mill-assassinju tagħha. Kull darba fi żmien il-gvern tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, l-eks Ministru Owen Bonnici li kien responsabbli mill-monumenti nazzjonali. Kien ordna li jitneħħew l-affarijiet kollha bħal xema, fjuri, messaġġi u ritratti tal-ġurnalista li kienu jitpoġġew f'riġlejn il-monument biex jitfakkar it-ti tal-ġurnalista. Kmini din is-sena, il-Ministru Bonnici kien remarka dwar il-ħsara li kienet ikkawżata mix-xema fuq il-monument. Il-monument kien restawrat is-sena l-oħra. Il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Alia ikkritika il-kompożizzjoni tal-Bord ta' Governanza li ħatar il-Prim Ministru Robert Abela. Minħa l-oħra ifaħħal il-Simon Busuttil għal ħatra tiegħu bħala Segretarju Ġenerali fil-Partit Popolari Ewropew fi Brussell. Dawn iż-żewġ affarijiet għal Dr. D'Alia jibgħatu żewġ messaġġi importanti. L-ewwel li pajjiżi oħra jistgħu jaraw l-issues li l-gvern jipprova jaħbi għal Malta u l-oħra li l-ħatra ta' Busuttil tagħti vuċi iktar qawwija fil-qalba tal-Ewropa. Dr. D'Alia qal li fil-bord ta' governanza il-Prim Ministru Abela għażel nies huwa nnifsu u ma varax proċess biex jara l-aħjar nies li jistgħu jkunu assisa fil-governanza. Il-Prim Ministru reġa ħatar lil Mario Kotajjar bħala s-segretarju permanenti prinċipali li etenn biex jiżgura r-regolamenti taċ-ċivil jiġu segwiti u jkun u stess li jikserhom. Dwar il-ħatra ta' Justin Caruana bħala Ministru Fawdex, Dr. D'Alia staqsa kien xi jaf il-Prim Ministru li r-raġel tagħha sifer ma' Jurgen Fenek u jekk iva huwa aċċettabbli li Caruana tibqa' ministru u jekk le talab li l-Prim Ministru juri li kapaċi jieħu deċiżjonijiet. Dwar ir-reżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajjar għal din mhix deċiżjoni iżda xi ħaġa li l-Prim Ministru ma kellu ebda għażla li jagħmel. Sostna hux se jiġi investigat il-Kummissarju, sostna li dan għandu jiġi investigat għan-nuqqas tiegħu. D'Alia qal li ma jaħsibx li il-Prim Ministru Abela jieħu dawn id-deċiżjonijiet għax hu kien qed jagħti pariri lil Dr. Joseph Muscat u jimmaġina li kien qed jagħti pariri dwar dawn l-affarijiet kien konsulent kif kienet Nexia Biti. Dwar li il-backbencher jingħataw konsulenzi u pożizzjonijiet jew positions of trust biex jalqilhom ħalqhom fl-aħħar leġislatura. Dwar dan, il-Prim Ministru Abela jidher li ma jara xejn ħażin. Staqsa jekk Dr. Abela u se jippubblika ċerti kuntratti bħal tal-isptarijiet. Jistenna li jiġu pubblikati l-kuntratti tal-VGH u tal-Elektrogas. Dan hija qal li l-problemi fil-pajjiż mhux se jiġu solvuti billi jinbidel il-Prim Ministru.
Trid tismak tar steja bħaldin, isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.